ሰው ሕንጉስ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ እዩ በዓል ጥምቀት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኸበረ ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ታቦታት ዓጂቦም ትማሊ ኣማሲም ብናብ ባህረ ጥምቀት ድሕሪ ምኻዶም ሎማዓንቲ ድማ ኣብኡ ሓዲሮም ነናብ ኣድባራቶም ተመሊሶም እዮም። እዚ በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዝከረሉ ኢሎም ኣብ መቐለ ሃገረ ስብከት ሓላፊ ኣወዳድባ ቤት ትምህርቲ ሰንበት መጋቢ ኣላፍታ ምራት ታደሰ ተዛሪቦም
ኢየሱስ ክርስቶስ ካብናይ ገሊላ ካብናይ ናዝሬት ከተማ ናብ ይሁዳ ከምዝወረደ ዮርዳኖስ ከምዝወረደ ቤተ ክርስቲያን እንደገና ታወት ሒዛ ላምታይ ትወርድ ላብ ሩዋት ወርድ ማለት እዩ። ስለዚህ እዚ ስርዓት ጌራ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓመት ኩሉ ግዜ እዚ ተኽብሮ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኩሉ ግዜ ቅዳሴኣ ምስጋናኣ ኩሉ ግዜ ሰላም እዩ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኽተል እየ ልብል ክርስቲያን እየ ልብል ብምዃን እዩ ክርስትና ብምንጋር ይኹን ብምስፋኽ ይኹን ብምዃን እዩ። ስለዚህ ክርስቶስ ፈት እየ ወድ ክርስቶስ እየ ልብል ክርስቶስ ሰላማዊ እዩ። ሁሉ ክርስቲያን እንደገና ታይ ክኾን ይግባእ ሰላማዊ ክኾን ይግባእ። ክርስቶስ ፍቅሪ እዩ ሁሉና እንደገና ናይ ፍቅር ሰባት ክንኾን።
ካልእ ኣብቲ በዓል ዝረኸብክዎ ዲያቆን ዶክተር ቢንያም ተስፋይ እቲ በዓል መንፈሳዊ ትሕዝትኡ ሓልዩ ከም ዝተኸበረ ተዛሪቡ ንድምቀት በዓል መናእሰይ ልዑል ኣበርክቶ ነይርዎም ኢሉ
መንእሰይ ማለት ፍልጠት ዘለዎ ገንዘብ ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ ክኾን ዝኽእል ማእኸላይ ዕድመ ስለ ዝኾነ ንዓቶም ትርኢ ተለካ በተለይ ስፔሲፊካ ኣብ መቐለ ዝተገብረ ነገር ትርኢለካ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል እዩ ዝብለካ ኣብ ንእስነት ዕድመካ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሓስቦ ዝብል ቃል ብተግባር ክትርኢ ኢና ቀደም ልባእሲ ኢዱ ስብስብ ዝነበረ መንእሰይ ምንፃፍ እናተሸከመ ብጣዕሚ ከበድቲ ምንፃፋት እናልዕለ ቅድሚ ታወት ክዘርግሕ ዘሎ ፖሊስ ይኮነ ንዓየ ዝመርሐኒ ወይም ስርዓት ዝትሕዘን በዓለይ ንባዕለይ ስርዓት ክትሕዝ እየ ዝብል ነቶም ፀጥታ መክበርቲ እውን ሓገዝ ኮይኑ ትረክቦ ተለካ ብጣዕሚ የቐፅለልና ዝልቀልና ልብል ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ነይሩ። ኩሎም መንፈሳዊ መልእክቲ ዘለዎም ትሸርታት እዮም ገይሮም ካሊእ ነገር ይነበረዩ ሰንቲ ብቅርሾም እናወፁ እና ብነቱ ዝ መንእሰይ እዚ ኣብ ታወቱ ኣብ መንፈሳውነቱ ከምዚ ተትሒዙስ ኣብ ካሊእ ዕላማ እውን ዓዲ ዕቤት ካሊእ ነገር ክንጥቀመሉዎም ንኽእል እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብሓቂ ዝነበረ ማለት
ሊቃ ጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ ብፁእ ኣቡነ ኢሳያስ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ስፍሕ ዝበለ ግዜ ሂቦም ብዛዕባ ሰላም ተዛሪቦም እዮም። ንብዓት እናተሓናንቆም ጀጋኑ ደቅና እናሰኣና ኢና ዝበሉ እቶም ሊቃ ጳስ ኣመንቲ ድማ ጸሎትን ምህላን ናብ ፈጣሪ ከቕርቡ ይግባእ ኢሎም
ሰላም ልዕሊ ኩሉ እዩ ሰላም ስለ ዘሎ ኩላትና ኣብዚዩ እግዚኣብሔር እናመስገና በዓልና ነኽብር ኣለና ሰላም ስለ ዘሎ እዩ ደቅና ንዓዶምን ህዝቦምን ናብ ጥይት ናብ ሓዊ ኣትዮም እዮም ዝሰላም እዚዩ ዝዲሞክራሲ እዚዩ ዝረከቡና። ስለዚ ንሕና እውን ንሕድሕድና ተርሰ ተስማሚዕና ተኸባቢርና ተፋቒርና ዓድናን ህዝብናን ክንሕሉ እዩ ዝግብአና ዝሰላም እዚዩ ሳዕ መጨረሻ ክንሕልዎ እዩ ዝግብአና። ስለዚ ሰላም እንድሕር ዘየድልዩ በዓል ምኽባር የለን። ሰላም እንድሕር ዘየድልዩ ትምህርቲ የለን። ሰላም እንድሕር ዘየድልዩ ዕብየት የለን። ሰላም እንድሕር ዘየድልዩ ብልፅግና የለን። ስለዚ ኩላትና ንሰላም ዘብዐኛታት ክንከውን ይግብአና። ንግሆን ምሸትን ክንምህለል ኣለና። ጀጋኑ ደቅና እናሰኣና ኢና ዘኔና። ስለዚ ወጣታት ኣያታትኩም ክትመስሉ ይግባእ። በዓሉ ናይ ሰላም በዓል ይግበረልና እግዚኣብሔር።
በዓል ጥምቀት ብትግራይ ብርኪ ኣብ ከተማ ማይጨው ብድምቀት ተኸቢሩ ውዕል እዩ። ኣብታ ከተማ ተረኺቦም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም። ንበዓል ጥምቀት ኣካል መግለፂ መንነትና እዩ ክብሉ ገሊፆሞም ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳይ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ኣብ ትግራይ ሰላም ምህላው ዘርኢ ህዝቢ እቲ ክልል ድላይ ሰላም እምበር ሰላም ንክፈርስ ከምዘይደሊ ዘረኣየሉ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ዝምድና ህዝብታት ከይበላሸ እውን ኣርሒቑ ዝሓስብ ህዝቢ ኢሎም ዶክተር ደብረ ፅዮን መንግስቶም ይኹን ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብሓባር ምልማዕን ምዕባይን እምበር ብርሑቕ ምረኣይ ዝደሊ ወይ ድማ ንኩናት ዝቀራረብ ኣይኮንን ኢሎም ንመናእሰ ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኩሉ ብህድኣት ክከታተልዎ ይግባእ ኢሎም
ኣቲናዮ ዘለና ፖለቲካ ኩነታት ሓደገኛ ብምዃኑ ብንእሽተይ ጉለት ናብ ካሊእ ዝኸፈ ዕንክሊል ክንኣቱ ንኸለሉ ዕድል ዓብይ እዩ። ስለዝኾነ እውን ሕድሕድ ምንቅስቓስ ብስምዒት እንተይኮነስ ዝህልዋ ረብሓ ይኹን ካሊእ ሳዕብን ሓሲብካን መዝካን ክእቶ ከም ዝግባእ ዝተረድአ ውሕሉል ኣካይዳ يهلونا تبتينا انت كنا تحابيرنا زين الرادار له شكر يهلون بزي جميرنا زلنا اغباب زلو صقم سنه محدار سرع عبدل لمعات انت حاجزنا ناتماخرنا بزلنا عقمنا فتحنا انكيد كم نخل مرضى يغبا
توسخونا بكلهم كوابيت تغراي اتبعال تخبيرهم ريديو دم صامير كم مول جيتات مخمغلل